У двері постукали, увійшов Вольф. Він був відшарований, поголений, цілком пристойний, хіба що трохи заблідий. «Можна з тобою поговорити?» – спитав він. «Сідай», – мовила Ліль, посунувшись на канапці, вбитій пікейним атласом. «Забув про що?» – сказав він. «Не біда», – сказала Ліль. «Хіба ми вже так багато розмовляли? Почни, чого хочеш. Що ти бачив усередині?» «Я не про це прийшов з тобою говорити», – запротестував Вульф. «Звісна річ», – погодилась Ліль. «Але ти хотів би, щоб я спитала тебе про це?» «Я не можу нічого тобі розповісти, бо там мало приємного». Ліль приставила кліточку з нігтя великого пальця на вказівний. «Не бери ти цю машину так близько до серця», – мовила вона. «Що не кажи, а це була не твоя ідея». «Взагалі, коли в житті стається поворот, не життя в тому винне», – сказав Вольф. «Твоя машина буде небезпечна», – сказала Ліль. «І тоді треба поставити себе в небезпечну або трішки безпорадну ситуацію», – вів далі Вольф. «Добре, коли це робиш не зовсім навмисно, як у моєму випадку». «А чому не цілком навмисно?» – спитала Ліль. «Ця дещо ця навмисного необхідна, аби сказати тобі, коли стане страшно. Ти сам цього прагнув», – так пояснив Вольф. «Хлоп'ятство», – відгукнулася Ліль. Кліточка перемістилася з казівного пальця на мізинець, а Вольф споглядав за роботою жуків. «Ні кольору, ні запаху, ні мелодії», – сказав він, загинаючи пальці. «Все це хлоп'ятство». «А жінка?» – запротестувала Ліль. «Його жінка». «Жінка – ні. Жінка вже буде четвертою». Вони помовчали. «Ти заповзявся говорити мені страшенно зрозумілі речі», – сказала Ліль. «Та хоча існує нехитрий спосіб тебе присадити, я не хочу лапати об тебе свої нігті. Мені було так важко дати їм лад, тому ти візьмеш лазулі і підеш провітрися. Призважайтесь, це буде вам на користь. Та не забудь гроші». «Коли дивишся на все звідти, зсередини сфера твоїх інтересів істотно звужується». «Ти вічний зневірник», – сказала Ліль. «Дивно, як ти не кидаєш оце все з такими думками. Проте ти не все ще спробував». «Ліль, моя Ліль», – сказав Вольф. А вона здавалася такою теплою в своєму блакитному пеньюарі. Її гаряче тіло пахло милом і парфумами. Вольф поцілував її в шию. «Принаймні, з вами я спробував усе», – спитав він трошки задирекувато. «І найкращим чином», – відповіла Ліль. «Сподіваюсь, ти на цьому не спинишся. Не лоскочи мене, попсуєш мої нігті. Тому мені було б краще, якби ти разом зі своїм помічником пішов клеїти дурня деінде. І щоб до вечора я тебе не бачила, чуєш? І не хочу знати, що ви там робитимете. Ніяких на сьогодні машин. Покуштуй життя на смак. Не зациклюйся». «Сьогодні машина відпочиває», – запевнив Вольф. «Я забув про минуле принаймні на 3 дні. Чому ти хочеш, щоб я розважався без тебе?» «Я для тебе не дуже веселе товариство», – відповіла Лілі. «Сьогодні я не кисну, тому і хочу, щоб ти пішов трошки погуляв. Іди, забирай лазулі. Тільки лишіть мені грай весну, чуєш? А то тобі дай волю, так ти лазулі відрядиш длубатись у вашому бісовому моторі, а сам підеш із нею». «Ти нерозумна і дуже підступна», – сказав Вольф. Він підвівся і знову нахилився, щоб поцілувати її у перса. Бо було так зручно і так звабно. «Забирайся», – сказала Ліль і ляснула його вільною рукою. Грюкнувши дверима, а Вольф піднявся поверхом вище і постукав до лазулі. Той проказав заходьте, не підводячись із ліжка. «Ну, чого похнюпився?» – спитав Вольф. «А, ну його!» Набурмосено відмахнувся лазулі. «Вставай, на нас чекає гульбище». «У якому стилі?» – спитав лазулі. «У стилі легковажних парубків. Тобто грай весну я не беру?» – моточнив лазулі. «Які можуть бути запитання?» – відповів Вольф. «Де вона, до речі?» «У себе», – відповів лазулі. «Робить манікюр». «Тьфу!» Вони зійшли на низ. Тут Вольф спинився. Розділ 19. «А ти радістю не сяєш», – подивився він на Лазулі. «Ви теж», – відповів той. «Зараз чогось хильнемо, в мене є сухарик. Урожаю 1924 року. Беріг, як знав. Заспокоює нерви».